Baibele ya bana e tlisa go tsalwa ga Jesu, kwadilwe ke Edward Hughes, balwa ke Noloyiso Masenda, popana www.bibleforchildren.org. Bogologolo, Modimo o re a rometse moengele Gabriela kwa mosadi yo a re bidiwa Maria, a mo bolelela gore o tla na le ngwana yo o tla mo bitsang Jesu, o tla bosa go sa feleng. Se se tla na yang? A gagamala mosadi, fana ke ise bone mona upi. Moengele a raya Maria a re, ngwana yo o tla tswa go Modimo, a ka se le ni ragwe wa motho. Moengele a raya Maria a re, kgaitsedi yage Elizabeth o tla na le ngwana mo dingwaneng tsa ge tsa bogolo, se e ena e le gagamalo. Morago ga seo, Maria a etela Elizabeth, ba galaletsa Modimo mogo. Modimo o ne a boelela ke Josefa. Josefa ga a itumela fa a lemoga gore Maria o re solofetse ngwana. O ne a nagana gore bana ba bangwe ke bana borragwe ngwana. Mo torong, moengela ma wa Modimo a raya Josefa gore ngwana ke wa Modimo. Josefa o ne a tshwanetse go thusa Maria go mo tlhokomela Jesu. Josefa a tshepa ebile a bomabela Modimo, a bomamela melayo le lefatshe ya gagwe. Ka ntla ya melayo a mentsha, Josefa le Maria ba ile batswa. E ne e le nako ya Maria belege ngwana. Josefa o ne a sa ne lefelo e Maria a ka belegelang ngwana teng. Diphaphosi tsotlhe di ne di tletse. Gompieno di tswaletse mogolodi mo motseng wa Dafita, yo e leng Keresete Morena, tla fitlhela lesea le phothiwe ka masela le letse mo segopanga sa dipitse. Ka tshoganyetso bontsi wa mosimo a legodimo wa na le moengele wa baka Modimo, wa re tlotlo a ena ya Modimo kwa magodimong le kagiso mo lefatsheng mo bathong ba o ba itumelang. Badisa ba tamogela kwa lefonga. Morago ga go bona ngwana, ba raya mongwe le mongwe ka se ba engele. Ba ne ba sebua ga ka Jesu. Morago ga malatsi a le 40, Josefa le Maria ba isa Jesu kwa kerekeng kwa Jerusalema. Ne go na le monna yo bitswang Simone, o galaletsa Morena thata, mme ana ena le baba Morena. Jesu ke ngwana wa Modimo, mogolodi o tshepisweng. Josefa a dira sehlabelo ka dinyenyane tse pedi. Se e ne le sehlabelo sa Modimo a ne a se bobatla go tswa mo bahumaneneng ga ba na le mosia. E rile Jesu a sena go tswalelwa go Betlehema ya Juda mo malatsing a kgosi Herode. Batlhalefi bangwe ba tswa kwa bohlabatswatso ba fitlha mo Jerusalem ba re kgosi ya baJuda e tswetsweng a fa kae. Go ne re bonye naledi ya yona re le kwa botlhabatsatso, mme re tsele go mo abumela. Ya re kgosi Herode a utlwa, a tshoga le botlhe ba Jerusalem naye, a ba kopa gore fa ba mo bona ba mo tsebise gore le ena o batla fela gore a mo molaye. Naledi ya isa bahlalefi kwa lefonga eo. Maria le Josefa ba na le bana teng le lesea. Ba mo abumela, ba mo naya dimpho tsa gauta le dinkgamonate. Modimo a raya bahlalefe gore ba seke ba boa sepe. Herode a galefa thata. A a ipoleletse go senya Jesu kgotso. Yoo bosula a bolaya masia otlhe mo Betlehema. Herode ganka a utlwisa ngwana wa Modimo botlhoko. Fa Modimo o ne a ba boleletse motorong gore ba tlhokomele ngwana yang. E rile fa Herode a sena goso, Josefa a tlisa Maria le Jesu go tswa kwa Egipito. Go tsalwa go Jesu. Polelo go tswa mo lefokong la Modimo, Baibele, e fitlheletse mo Matthew 1 and 2, Luke 1 2. Botseno wa mafoko a gago. Boba lisadu. De Solome 130-119. Modimo wa itse gore re direle dilo tse se maso tseo a di bitsang sebe. Tuelo ya sebe ke liso. Modimo wa re rata thata. O rometse morwa wa gago, Jesu, o re sentswe sefapanong. Jesu a phila gape, a ya le godimong. Yanong Modimo a ka re tshwaretse dibi tsa rona. Fa o batla go sologa, bua sego, Modimo wa me, ke a dumela gore Jesu o tshwentse. Yanong o a phila gape, ke kopa gore o tle mo bophelong bake, itshwarele dibi tsame. Gore e tle le nna e be bophelo jo bošwa. O ne le nna ga ya o sa kgotlheng. Thuse e go phelele ya ka ngwana gago. Amen. Johane 3:16. Bala Baibele o bue le Modimo tsatsi le letsatsi.